إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ورك صبح نمو ساكا يوسبتي آه قضبضا نيذيكو وهاي نوحا كميدا عمل يدنا فرنما آها يالو الرئيس اللقاء عيد مدى دولادا فدرالك آه كل هايين دولادك مقالادا مقديشو مقالادا قلعاد اياولي وحا كمغضا فالحمضي ايا بابك ايو قيسين عيد مدى دولادا فدرالك آه ميت كميدا وحقارتك صوماليا دو كهدلي دمع الدولادة حوشي دي توبية كوادن إني حوكو قبسطو حيباه دالك صوماليا إسكو صباح لوغا سوهر جيدو مامولك يهودا تاغيران اللوغو موجين يو مسلمين تلير فلسطين يا كدعي مغالادة مقديشو وحا البابادة ليسو غدفت إسكول كويا لدالك كينيا كدب مركي ودبحو غنكا كعيد اسمها إسكول كا
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وسبتي ساقي تاريخ هجرية دانا وحيكو بيغان تاي لحد ربيع الثاني سنة كنا فربقول شن يا فرتك هجرية دا وركي وفافاسن عمليتنا فرنما آها يا لوا الرئيس اللي قاعد مدى دولادة فدرالك آه كل ايهين دولاد كمقالة مقديشو هل كاسي وكدا شي خسار حقن وحفافاهن يا محمد علي آدن
arurnimadii hore ee saakay amniyad nafurnima ah ayaa lagu weeraray xir ay ku sugnayeen askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku taala deegaan dhacduleedka magaalada muqdisho xirada lagu weeraray ciidamada dawladda federaalka ayaa ku taala deegaanka ceelasha biyaha oo dhacduleedka magaalada muqdisho waxaana halkaas ku sugnaa askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay amniyada nafurnimada ah war saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyay howlgalkan istishaadiga ah ee ka dhacay duleedka magaalada muqdisho laguna beegsaday askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka amaliyad lagu beegsaday ridada oo ka dhacday duleedka muqdisho ayaa ciwaan looga dhigay war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana bayaanka lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo sabti ah saacaddu markii ay ahayd 5:10 ama 12:10 oo subaxnimo waxa ay amaliyadiisa shaadi ah la beegsadeen xarun ay leeyihiin murtadiinta oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho amaliyada istishaadiga ah ayaa si gaar ah u beegsatay maleeshiyaadka murtadiinta ee loogu yeero boliis militaariyo ee ay maamulkooda iyo maalgelintooda leedahay xukuumadda ridada ah ee imaaraadka kuwaasoo qayb ka ah hololaha shahaada la dirirka ah ee ay kufaarta saliibiyiinta ah iyo murtadiintu ka wadaan caasimadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho iyo deegaanada ku xeeran qaybaha hore ee war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in askarta halkaani ku sugan ay dhibaato ba'an ku hayeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho waxaana lagu yiri sidoo kale xarunta ayaa saldhigu ahayd saraakiil iyo ciidamo ka tirsan sirdoonka iyo jawaasiista kooxda ridada ah ciidamadan ayaa marka laga soo tagay inay ahaayeen ashahaada la dirir murtadiin ah waxa ay dhanka kale dhibaato xoogan oo isugu jirta dil dhac kufsi iyo qafaalasho ku hayeen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha iyo dadka isticmaala wadada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye kuwaasoo ay cabashadooda soo gaartay mujaahidiinta amniyadda istishaadiga ah ayaana allah fadligii sidii loo qorsheeyey u beegsatay bartilmaameedkii loogu talagalay ee saldhigga cadowga war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu markan soo bandhigayaa khasaaraha baaxadda leh ee gaaray askartii ku sugnaa saldhigga lagu weeraray amniyadda nafurnimada ah waxaana lagu yiri qasaaraha horudhaca ah ee camaliyadda ka dhashay waa 49 murtad oo dhimasho ah iyo dhaawac intaasi ka badan kuwaasoo isugu jira askar iyo saraakiil sidoo kale waxa ay camaliyaddu burburisay gebi ahaanba xaruntii bartilmaameedku ahaa waxaana halkaasi ku gubtay gaadiid iyo hub uu cadowgu lahaa oo yaallay saldhigga qaybaha dambe ee war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii wadi doonto beegsiga saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka waxaana lagu yiri مجاهدين تو حي وعد كمريان إن يسيودي دونان بيكسر مسؤولين تا سراكيش أي عيد مدى عدو جمال وليبو يكسرنيهن أي نسيل بالله بدونان أوغارسك كدن كأه مجرمين تا إسوغدر تا سليبيين تا إي مرتدين تا دولان كاكو أخردقن كشريعة إسلام كا حركة مجاهدين تأل شباب وحي أدقى لما يسار دوريتان كبتقبك أمد مسلم كاعه هيرقلين تشريعة إسلام كيين دمان دورالك مسلمين تلقو حرية قالة إيا مرتدين تدبر إليف كواه حركة مجاهدين تأل شباب وحي مركة لكو علينا يسار دلب كيها إن دادك مسلمين تأهي كفوغادان سلقيادا حرومها إيا حفيسيادا إيا عدوغ كليهين دقموين كإيا ديغانة إيا حوغ أوغهستان أمد الصومالية دي مسلم كاعه waxa bayaanka lagu soo gabagabeeyay waxay xarakada mujaahidiinta al shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga Soomaaliyeed ay ka saaraysa cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa inta diinta dhamaanteed ay Allah kaliya u sugnaanayso Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri
wa qatiluhum hat لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
magaalada Galcad ayaa wali waxa ka muuqda foolxumadii iyo boobkii ay u geysteen ciidamada dawladda federaalka Cabdullaahi Yaasin Jaamac ayaa ino haya
muddo kadib markii magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud ee dib u wareegtay xarakada shabaabul mujaahidiin wali magaalada waxa ka muuqda raadadkii ay uga tageen ciidamada dawladda federaalka iyadoo dadka meelaha kale ka imaanaya ay la yaabayaan waxyaabaha ay magaalada gudaheeda ku arkayaan qaar ka mid ah odayaasha gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxa ay booqdeen degmada Galcad waxaan la aaman kaagan ficilada dawladda federaalka halka ay ka geysteen ciidamada dawladda federaalka ayaa waxay dhaac u geysteen guriyay ku yiri magaalada iyagoo la baxay albaabada iyo daaqadaha isla markaana qaar kood fuqsaday waxaana guriyaha gaagaaban uga dhisteen dhufisada ay magaalada ka sameysteen waxaa sidoo kale ay qaateen wixii agab ah ee guriyaha gudahooda yeelay nabadon Cabdullaahi Xasan Caraaye oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Islaamiga ee gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Galcad waxa uu ku arkay yihiin wax la yaab leh.
Sawirka hadda meeshan yaalla sama duunyo maahan in maaragtay ummadda shacabka ah ee waa maamula la leeyahay guryahooda la dejinayo hasi dhexdana la qaato in maaragtay ay sheegay tubooyinkii la baabiyo la falo taawiyaal la dumarsiiyo lagu dhigto baalayaashii oo fiilay korontada ay u maraysa baa lagu dhigto taw lagu dhigto in maaragtay lasoo qaato sariirahoodii difeys laga dhigtee gudinta loo qodin la geliyo in joodariyaashooda lasoo qaatee maaragtay gudadkaas lagu waxayin jingadi lasoo fogsado sidaas doonnimo maaha
wuxuu intaasi ku daray in dhaqanka dowladda federaalka kula kacday magaalada Galcad iyo meeraha la midka ah uu yahay kii yuhuudda oo kale
qaabkan qaad man guurina loo tababaray nimankan yuhuudda la yiraa qaabka loo tababaray ay qoomiyadaha muslimka kula dhaqmayeen waxaanay kuma tilmaami karaan ugu waxaan leenahay dadka isku tilmaamaya inay wax u wadaan waxay u wadaan waa la arkay waxay ka muuqataa cidi doonaysa ma qoomulo dimanka bixi jiro miri ilaahay ee qoomulada meesha lagu halaagay dhigma fogaa soo fiiriya dadka u hanqal taagay waxaan leenahay soo fiiriya gacanta maada arka sida loo baabiyay arka meelaha reyrkooda soo arka markaad aragteen cid waxidiin haysa ee media ka warramaysa social media ee bakhti ka dadalaysa iyo internetka ka dadalaysa waxay sheegayaan waa been aanna xaqiiqda waxay taalaa Galcad ee ma arag cid aan kitaabka iyo sunnaha aan ahayn iyo cidda wax ku maamulaysa inay ka hoggaamiyaan waxa ka arkayteen dhaqanka meesha yaalla
nabadoonku wuxuu intaas ku daray in dadka deggan magaalada Galcad ee ciidamada dawladda federaalka ay dhibaatooyinka kala duwan u geysteen ay yihiin dadkii u kala shay madaxweynaha dawladda federaalka sidaas oo ay tahayna haween uur leh iyo kuwo umulo ah intaba ay ciidamadiisu kufsadeen wuxuu sheegay in loo baahan yahay arrintaasi bulshadu ay ku cibro qaataan
qoomiyadda meesha deggana waa khasi dad asaga u xagay sida loo baabiyana waa mid cadaana markaad yaan la idinku hoodin yaan la idinku sirin yaan maratay ay isaga dad shaqooyin dhagar la idin degin waxa la idin wado hooyo uur lahaa la xoogaa joogta islaan oo mushay la xoogaa joogta gabdh yar oo la farxumaya jooga xooliya sida loo baadina wax dheefki kala sida loo baadina waxaan leenahay marka dhaqan dowrada la idin wada moogi wal la idin wada dowladnimo dowladda meesha kama jirto asalka xaqiiqda waxay tahay dhaqan yahuudeed meesha ka socda
magaalooyin kale oo Galcad la mid ah ciidamada dawladda federaalka ay la wareegeen ayay sidaan oo kale waxay ka geysteen boob iyo burburin baahsan. Maamulka xarakada shabaab ee mujaahidiin ee gobolka Galgaduud iyo dadka deegaanka ayaa waxay iska kaashanayaan qaabkii magaalada ay dib ugu soo kabal ahayd, waxaana arintaasi u baahan tahay qarash iyo waqti badan. Deegaanada gobolka Galgaduud ee ku duulan ciidamada dawladda federaalka ah iminka waxaa ka talinaysa xarakada shabaab ee mujaahidiin, waxaana dadku ku hoolan yihiin dib u dayactirka guryihii ay ka waxyeeleeyeen ciidamada dawladda federaalka ah.
Mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay damaca dowladda xabashada Itoobiya ee ku aadan in ay xoog ku qabsato xeebaha dalka Soomaaliya. Muxsin Xasan ayaa inoo haya.
Nabadoon Cilmi Xuseen oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay warkii dhowaan ka soo yeeray Abiy Axmed Raysal wasaaraha Itoobiya ee ahaa inay tahay qasab in ay helaan bad iyo xeeb, isagoona yiri waxaan nahay dowlad ay dad badan ku nool yihiin, waxaan leenahay ciidan cir, kuwa dhulka iyo weliba ciidamada badda, marka waa qasab inaan bad helnaa. Nabadoonka ayaa marka hore sheegay in damaca Itoobiya ee kheyraadka Soomaaliya uu yahay mid soo jireen ah, madaxda xabashada Itoobiyana ay soo kala dhexlaayeen, mid walibana uu ku taami jiray siduu dalka Soomaaliya u qaybin lahaa iyo siduu kheyraadkiisa u boobi lahaa.
Damaca Abiy Axmed waxweyn waa damac wilkii jiri jiray, wilkiisba damacaas xabashadu waa jiri jiray, dhicis buuna noqon jiray, haddana waa dhiciska insha allahu tacaala. Waayo laga soo bilaabo taariikhdii 1884 iyo hadda intii ka dhexeysa xabashi kastoo soo boodaahayba oo xabashida ka noqda madax, weligii waa riyoon jiray. Riyadii awowyaashay riyoon jiray oo riyoonaya isaguna mana u rumoon doonta insha allahu tacaala.
Nabadoon Cilmi ayaa sidoo kale tilmaamay waxa hadalka Abiy Axmed xilligan ku soo beegay, asagoona sheegay Abiy weligiis inuu sugayay inay Soomaaliya ka tirtiranto wax awood ah oo hor istaagi karto, haddana uu dareemay in damiciisa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku gudban tahay.
Itoobiya mar dhow dowladaha ku xeerani xoog bay lahaan way iska celinayeen, sida Soomaaliya dowlad xoog lahaa ka jirtay oo Itoobiya iska celinaysa, Eritreyana waa taasa ay hadda u dhaaranaysoole bar xaggeenna ma soo aadi kartaa. Waxaan leeyahay marka Itoobiya waxay istiri Soomaaliya maanta way dhimatay haddaa ka dhargeysa, marka dhinacaaga ka feenay istiri, wixii dareemaysay ka carareysaa oo soo eriyaya hadda kelmadahan soo dejinaya abay wuxuu islaa Soomaaliya iyadoo saan ka jilicsan ha kuu gaarto oo gobol gobol isu leynayso, koox koox isu leynayso, mataqaanaa hogaami kooxeed isu leynaysa, sida hadda ay ka dhigeen u jarjareen lix gobol baan u malaynayaa ama lix maamul goboleed inay u kala googooyeen baan u malaynaya. Soomaaliya waxay rajaynayeen hadda mar dhow rajaynaya inay islayn doonto Soomaalidu. Soomaalida islaynta ay ka rajaynaysa waxaa ka soo dhex booday dad mideeya Soomaalidii, waa dadka kitaabka Ilaahay ku mideeyey Soomaalidii oo nacdii nin midowba suud iyo noord laysaga yimid oo mataqaana maanta Soomaalida ay walaal ku tahay, oo waxay maanta aragtay in xooggan koor yimid ee maanta iska caabiyey Soomaalidiina midaynaya dal iyo diin iyo dadba midaynaya inay mataqaana u soo xoogaysan u soo badanay hadda u soo kordhiyo ayay Itoobiya aragtaa. Waxaa ku kalfay marka maanta inay tiraahdo annagu dekad baan nabadgelyo haddaan kuwin xoog ku doonaynaa, inay tiraahdo waxaa ku kalifay xooggan soo badanaya ayaa Itoobiya u muuqata iyo ayadoo sii dhimanaysa. Marka waxay istiri maanta oo mujaahidiintu aanay dalka wada qabsan, waxaad weyso mujaahidiin dalka gacanta ku wada dhigta saarmiismaystiri, marka sidaas uga soo hor dhacday mataqaanaa rabitaankeedii.
Nabadoonka ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyey baaq uu u diray dadka Soomaaliyeed, isagoona u soo jeediyey inay xabashada dalkooda ka dhacsadaan walaalahooda mujaahidiinta ah ee u taagan difaaca diinta iyo badqabka dadkooda iyo dalkoodana isgarab taagaan.
Anigu waxaan leeyahay nina dhiiggiisa ma tallaabay Soomaaliya tiraahdaa Soomaaliyey Itoobiya waa taqaanaan, Itoobiya waa cadowga koowaad oo dal iyo diin iyo dadba aan kuu ogoleen, dadnimana aan kuu ogoleen, oo madaxa kaaga fiirisa doonaysa, diintaadana kutubtaadana xaarka isaga tirta doonaysa, dalkaagana ina gacanta ugu dhigta doonaysa. Allihii jihaadka kugu waajibiyey Soomaaliyey oona gaalo iska dhicisa kugu waajibiyey ayaa ku saarinaya Itoobiya ka dhacsatay dal iyo dad iyo diin baad ka dhacsatay. Siyaas awgeed Soomaaliya waxaan kula dardaarmayaa warilaahin ka baqa oo dab waa idiin shidan yahay, dab shidan baad dab laga qaataay mujaahidiin baan isin raaskay boona raas asayn intaba ka dagaalamaysa wadnimo boonta soo raacbaan leey Soomaalida
ugu dambeyntii dawladda xabashida Itoobiya ayaa cadaawad soo jireen akala dhaxeysa muslimiinta bariga Afrika gaar ahaan muslimiinta Soomaaliyeed waxay kumannaan kamid ah ciidankooda xoog ku joogan qayb ka mid ah dalka Soomaaliya ayagoona go'ad farle ka geysanaya meelaha ay ku sugan yihiin Ethiopia ayaa sidoo kale xoog ku haysta gobolka Waqooyi Galbeed waxayna wali u hanqaltaageysa qayb badan oo ka mid ah Soomaaliya oo ay ugu horeeyso badda Soomaaliya
isku soo bax looga soo horjeedo maamulka Yahuuda laguna taageerayo muslimiinta reer Falastiin ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho Cabdi Fatax Faarax Diiri ayaa inoo haya
shacabkan oo ka damqanay dhibaatooyinka ay Yahuuddu ka geysanayso Gaza ayaa salaadii Jimcaha kadib waxay maalintii shalay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho shacabkan isku soo baxay ayaa cabirayay shucuurkooda ku aadan gabootfalada Yahuuddu u geysanayso muslimiinta reer Falastiin waxayna wateen boorar ay ku qoran yihiin halku dhigi lagu taageerayo dadka muslimiinta ee Yahuuddu dhibaatada u geysanayso waxay sheegeen in waxa la isku haystaa ay tahay diinta dagaalka caalamka ka taaganna uu yahay mid u dhaxeeya Yahuudda iyo muslimiinta
waa inaynaa si normal ah aynaan aga hadlin qadiyada Falastiin waxa la isku haystaa waa diinteeni waa qadiyadeeni waxaan leeyahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inta siyaasi joogto wadanka waa inayna ka baqin gaalada waa inayna macnaha daba dhilifnimadu aysan la fogaanin waxaan leeyahay waa inaad ka dhidhisaan shacabkan Soomaaliyeed haddaad matashaan oo sidaad sheeganaysaan ay ka dhab tahay waxaan leeyahay waa in aad si degdeg ah aad si normal ah inaan aga hadlin si degdeg ah oo qadiyad leh oo cad war cad waa inaad aga soo jawaabtaan oo aga hadashaan
maanta waa 4 sano ka hor maalintii ilan korkayga ka imaato indhayga ka imaato oo shucuurta Soomaalida muujisay oo islaamnimo kale waxa maanta Israa'iil ka socda aad u jeedaan sujuudaan ugu duceeyaa umar walba aan u duceeyaa shakhsiyadeeda anaa iska hadlaayo
yahuud Allaha duleeyo iyo inta la jirtay American Allaha duleeyo islaamkan Ilaahay kor ha u qaado Allaha ciseeyo Falastiinna Ilaahay kor ha u qaado Ilaahay gaaladaha ka jabiyo kuwa maxay tahay ku soo duulay iyo kuwa garab siinaya Ilaahay ha baabiyo ciisadana Allaha ku dambaysiyo iyaga ayaan leeyahay
dawladda federaalka iyo shisheeyaha xalana jooga ayaa ka wada hadlay maalmahan sidii loo joojin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee ka danqanaya gabootfalada Yahuuddu u geysanayso muslimiinta ku nool dhulka la haysto ee Falastiin safaaradda Mareykanka ayaana isugu yeertay agaasimiyaasha idaacadaha Muqdisho oo ugu jira wasiirka warfaafinta dawladda federaalka si loo yareeyo shacabka Soomaaliyeed ee ka soo horjeestay dulmiga Yahuudda iyadoona loo marayo warbaahinta ay safaaraddu u soo sharaxday habkii u tabinayaan qadiyada Falastiin
warkan saakay dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxa albaabada la isugu dhuftay iskuul ku yaala dalka Kenya kadib markii uu dab xoogan ka kacay dhismaha iskuulkaas Cabdiraxmaan Badar ayaa inoo haya
wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku waramaya in si lama filaan ah albaabada la isugu dhuftay dugsiga sare ee Kindu kaas oo ku yaala ismaamulka Kisii ee gudaha dalkaas xeelitaanka dugsiga ayaa yimid kadib markii uu dab ka kacay xarunta dugsiga halkaasna uu ku burburay saddex qaybood oo kamid ah goobaha ay ardaydu seexanayeen dabkan ayaa la soo sheegaya inuu kacay xilli ay ardaydu qaadanayeen casharo dheeraad ah mana jiro arday ku dhimatay ama ku dhaawacantay dabka ka kacay xarunta dugsiga sare ee Kindu qasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay ayaa lagu qiyaasay inuu gaarayo 4 milyan oo shilinka lacagta Kenya maamulka dugsiga Kirindi Orina ayaa dhacdadani xaqiijiyay waxa uuna sheegay inay korontada maqneed kadib markii ay dib u soo laabateen oo dabka kacay dalka Kenya ayaa mar walba waxa ku soo laabta dhacdooyinka noocan oo kale ah sida dabka shilalka iyo isdilka
warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa inaga intaa